Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για τον καινούριο κύκλο μαθημάτων που η χάρη και το ελαιό σου μας χαρίζει. Θέλουμε να σου πούμε ότι είμαστε όλοι μαθητές στο δικό σου σχολείο και εσύ ο καθηγητής με το Άγιο Πνεύμα. Και ζητάμε, καθώς θα περπατήσουμε σε αυτό το θαυμαστό βιβλίο των πράξεων όλη τη χρονιά, μάθε μας Κύριε, άνοιξε μας το νου, δίδαξέ μας. Αν εσύ δεν μας δώσεις, δεν έχουμε. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ανοίγουμε λοιπόν, φυσικά θυμίζω εδώ, σε όλους και για αυτούς που έρχονται πρώτη φορά, τους το λέω, ότι η ανάλυση γίνεται από το κείμενο. Έτσι. Έχουμε και το Βάμβα, έχουμε και την καινούργια μετάφραση. Όποια μετάφραση καταλαβαίνει κανένας καλύτερα, αλλά η ανάλυση γίνεται... Έτσι, γιατί κάνουμε διδασκαλία πάνω στο κείμενο. Ανοίγουμε λοιπόν πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο και μένουμε εκεί. Θα πούμε μερικά πράγματα εισαγωγικά. Πράξεις των Αποστόλων. Έχει ονομαστεί αυτό το βιβλίο έτσι. Στην ουσία όμως, προσέξτε, δεν είναι η πράξη των Αποστόλων, στην ουσία είναι οι πράξεις του Αγίου Πνεύματος μέσω των Αποστόλων, διά των Αποστόλων. Ή, ακόμα πιο περιεκτικά, είναι οι πράξεις του αναστημένου και δοξασμένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού διά του Αγίου Πνεύματος μέσω των Αποστόλων. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου? Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι, προσέξτε, πάτε στο τέλος. Πάτε στο τέλος του βιβλίου. Πάτε στο τέλος. Συγγραφές. Πάτε στο τέλος του βιβλίου. Τέλος. Δεν έχει επίλογο αυτό το βιβλίο. Είναι το μόνο βιβλίο που δεν έχει επίλογο. Δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει ούτε με χαιρετισμό, ούτε με αμήν, ούτε με ευλογία, ούτε με τίποτα. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί πολύ απλά οι πράξεις του αναστημένου Χριστού διά του Αγίου Πνεύματος μέσω των λυτρωμένων παιδιών του δεν έπαψαν. Συνεχίζονται. Και κάθε γενιά γράφει τη δική της ιστορία, η οποία θα εκτιμηθεί. Δεν θα αποτυπωθεί βέβαια σε ένα βιβλίο έτσι, γιατί αυτό είναι μέρος. Πόσα βιβλία έχει η Καινή Διαθήκη? 27. Έτσι. Okay. Δεν θα αποτυπωθεί εδώ, αλλά θα είναι γραμμένο στην εκτίμηση του ουρανού και της ουράνιας πνευματικής πραγματικότητας. Έτσι λοιπόν δεν έχει τέλος. Το θέμα το μεγάλο αυτού του βιβλίου είναι η εξάπλωση, η μεταλαμπάδευση της φλόγας του Ευαγγελίου από το κέντρο των Ιεροσολύμων αρχικά μέχρι Ιουδαία, Σαμάρια και έως εσχάτου της γης. Δεν το ξέρετε αυτό το εδάφιο? Είναι το εδάφιο κλειδί. Πράξεις 1-8. Πράξεις 1-8 είναι το εδάφιο κλειδί. Τι, θέλετε λάβει δύναμη? Πότε? Όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς. Και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες από Ιουδαίας, Σαμαρίας και έως εσχάτου της γης. Έτσι λοιπόν αυτό το βιβλίο είναι, δεν είναι απλά οι πράξεις των Αποστόλων. Και όταν λέει Αποστόλων, προσέξτε, στην ουσία είναι οι πράξεις δύο των κορυφαίων Αποστόλων, του Πέτρου και του Παύλου. Άντε να βάλουμε και τον Ιωάννη μέσα, αλλά κυρίως είναι του Πέτρου και του Παύλου. Έτσι. Συγγραφέας, το εδάφιο 1 μας οδηγεί να καταλάβουμε ποιος είναι ο συγγραφέας.
Ο Λουκάς.
Ναι, τον οποίο συγγραφέα αναντήρητα η Εκκλησία δια των αιώνων χωρίς προβλήματα ή ιδιαίτερα έχει αποδεχτεί, δεν είναι άλλος παρά ο γιατρός, ο ιστορικός, ο συνοδοιπόρος του Παύλου σε ένα από τα 3 ιεραποστολικά ταξίδια, ο Λουκάς. ο Λουκάς. Για πάμε στην δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή. Πάμε στη δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή. Κοιτάξτε στο τέταρτο κεφάλαιο. Ο Παύλος είναι στη φυλακή και γράφει στον Τιμόθεο από τη φυλακή της Ρώμης από το 9. Σπούδασον να έρθεις προς εμέ ταχαίως, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο και απήλθη στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, η Θεσσαλονίκη τραβούσε από τότε. Ο Κρίσκης εις Γαλατία, ο Τίτος εις Δαλματία. Κοιτάξτε το 11. Ο Λουκάς είναι μόνος με τέτοιο. Βλέπετε. Και κυρίως στο τρίτο Ιεραποστολικό ταξίδι, ίσως και μέρος του δεύτερου, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, διαβάζοντας το βιβλίο των Πράξεων, αν ζήσουμε με τη χάρη του, θα το δούμε αναλυτικά, αρχίζει και μιλάει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Απελπιστήκαμε, πάσα η ελπίση ημών εξέλιπε. Εκεί Πράξεις 27 που έγινε το ναυάγιο, που κατευθυνόταν προς τη Ρώμη. Ακολουθεί τον Απόστολο Παύλο στις περιοδίες του. Και είναι εκπληκτικός ο τρόπος. Ο Λουκάς, να το πούμε αλλιώς, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στην Εκκλησία του Χριστού. Για παράδειγμα, να πάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Μόνο ο Λουκάς γράφει την καλύτερη, την πιο γλυκιά παραβολή. Τις δύο πιο γλυκές ευλογημένες παραβολές. Του Ασώτου και του Σαμαρίτη, που τον λέμε καλός. Δεν γράφει, γράφει καλός και Σαμαρίτης της. Αλλά επειδή λειτουργήσε έτσι όπως λειτουργήσε, έμεινε γνωστό ο καλός Σαμαρίτης. Εντάξει, και Σαμαρίτης της, ο διπορών και τα λοιπά. Έτσι. Επίσης, στον Λουκά οφείλουμε, δόξα στο Θεό, μέσω της ιδιαίτερης προσωπικής γνωριμίας που είχε με την ενσαρκή μητέρα του Κυρίου μας, την εκπληκτική αφήγηση της γεννήσεως του Χριστού, της επίσκεψης της μητέρας του Κυρίου στην Ελισάβετ. Μόνο ο Λουκάς. Ο Μάρκος δεν γράφει απολύτως τίποτα για τη γέννηση του Κυρίου, ο Ιωάννης δεν γράφει απολύτως τίποτα, δύο Ευαγγελίστες γράφουν για τη γέννηση του Κυρίου, ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Από τους οποίους δύο, ο Λουκάς είναι αυτός που μας δίνει τις περισσότερες λεπτομέρειες, είναι ο Λουκάς που μας έχει τον απαράμιλο και μοναδικό και ανεπανάληπτο ύμνο που υψώθηκε ποτέ από έναν άνθρωπο εδώ στη γη, στο θρόνο του Πατέρα και μάλιστα σε ηλικία εφηβική, το πολύ 17 χρονών. Μίνιμουμ 14, μάξιμουμ 17 χρονών ήταν η μητέρα του Κυρίου όταν είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Έτσι. «Και η γαλιάστη το πνεύμα μου». Επί το Θεό το, πώς αποκαλεί το Θεό, σωτήρα της, έτσι. Οφείλουμε λοιπόν πάρα πολλά στο Λουκά, ο οποίος αν και γιατρός, είναι και ένας ιστορικός καταπληκτικός. Η γλώσσα που μιλάει είναι απίστευτη, κατέχει τα ελληνικά της ελληνιστικής περίοδου σε απίστευτο βαθμό και πραγματικά τόσο το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο όσο και Πράξεις των Αποστόλων είναι ένα θαύμα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν έχουμε τις πράξεις του Αναστημένου Χριστού διά του Αγίου Πνεύματος μέσω των Αποστόλων άμεσα και τις πράξεις του Αναστημένου Χριστού διά του Αγίου Πνεύματος μέσω κάθε λυτρωμένου πιστού αναγεννημένου παιδιού του Θεού διαχρονικά σε όλη την περίοδο της Εκκλησίας. Και πάντα στην εισαγωγή και κλείνουμε για να μπούμε στο κείμενο σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού. Κοιτάξτε στο εδάφιο. «Τον μεν πρώτων λόγων επί εισάμιν» γράφει. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο πρώτος λόγος. Ποιος είναι ο πρώτος λόγος. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Έτσι. Το στέλνει τόσο το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο όσο και το βιβλίο των Πράξεων σε κάποιον Θεόφιλο. Θεόφιλος, το όνομά του είναι Θεούφιλος, φίλος Θεού, Θεόφιλος, Ρωμαίος προφανώς, και και μάλιστα ηγέτης, γιατί στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στην αρχή, στο εδάφιο 3, τον αποκαλεί, προσέξτε, κράτηστε Θεόφιλε. Ο τίτλος κράτηστε, δείτε το στο βιβλίο των πράξεων, σε 3-4 περιπτώσεις, σε ηγεμόνες όπως ο Φίλικας, όπως ο Φίστος, είμαστε, δεν μένουμε, θα το δούμε αν ζήσουμε όταν φτάσουμε εκεί, κράτηστε θύστε, φίλε, Παύλε μένεσαι, τα πολλά γράμματα σε... δεν μένουμε κράτηστε θύστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντας. Ο Φίλικας, ο Φίστος, κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν ο Θεόφιλος, του οποίου δεν ξέρουμε την ταυτότητα, από τα της γραφής και τον τίτλο που έχει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κράτηστε, πρέπει να είναι Ρωμαίος ηγεμόνας που λαχταρούσε να μάθει όσο το δυνατόν ακριβέστερα για τον χριστιανισμό, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά και για ό,τι ακολούθησε μετά την Ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου μέσω των Αποστόλων. Και κοιτάξτε πόσο ταπεινός είναι ο Λουκάς. Δεν λέει το Ευαγγέλιο πρώτα σου έγραψε. Και εδώ βλέπετε την πρόνοια του Θεού, γιατί ξεκινάει, κάθεται τώρα ένας κοτσάμ γιατρός να ασχοληθεί με ένα άτομο. Και άμα δείτε, πάμε λίγο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, για διάβασε Σωτήρη δυνατά καθαρά τα πρώτα δύο εδάφια κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, τα πρώτα δύο εδάφια, πρώτο κεφάλαιο, δυνατά καθαρά. Εντάξει.
Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν διοίκηση για τα πράγματα που σε εμάς είναι πλήρως βεβαιωμένα, καθώς μας τα παρέδωσαν αυτοί που εξ αρχής έγιναν αυτόφθες μάρτυρες και υπηρέτες του λόγου.
Και το 3.
Φάνηκε εύλογο και σε μένα, που παρακολούθησα ακριβώς τα πάντα από την αρχή, να σου γράψω για αυτά με τη σειρά εξοπότατε φιλόθετα.
Και το 4, κοιτάξτε τι κίνητρο έχει, μόνο για ένα άτομο. Μόνο για ένα άτομο, κοιτάξτε.
Για να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των πραγμάτων για τα οποία κατηχήθηκες.
Έτσι. Στο κείμενο είναι «Η να επιγνώς περιών κατηχήθης λόγων την ασφάλεια». Έτσι. Κάθεται ένας γιατρός να ασχοληθεί με τις πνευματικές ανάγκες ενός Ρωμαίου και κάνοντας το αυτό, ο Θεός τον τιμά, ενώ γράφει με τόσο κόπο, με τόσο μόχθο για ένα άτομο, η πρόνοια του Θεού την ίδια ώρα τον οδηγεί να γράψει ένα ολόκληρο Ευαγγέλιο. Και η ίδια πρόνοια τον οδηγεί να γράψει το δεύτερο λόγο, που ο δεύτερος λόγος είναι το βιβλίο που θα μελετήσουμε με τη χάρη του Θεού. Πίσω λοιπόν στις πράξεις, και εδώ να θυμόμαστε πως ενώ, κοιτάξτε, το μεν πρώτον λόγον, δάφιο 1, επί εισάμιν. Ενώ η έμπνευση είναι του Αγίου Πνεύματος πάντοτε, προσέξτε, στον άνθρωπο ανήκει ο κόπος, ο μόχθος, η έρευνα, η προσπάθεια. Ξανά πάλι. Πάντοτε η έμπνευση θα είναι του Αγίου Πνεύματος. Ποτέ η έμπνευση δεν θα είναι του άνθρωπου. Στον άνθρωπο ανήκει όμως η επιμέλεια, η υπομονή, η επιμονή, ο κόπος, ο μόχθος, η προσπάθεια. Και ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο ξοδεύεται για όλα αυτά, αλλά ο ίδιος ρισκάρει τη ζωή του ξανά και ξανά με το να ακολουθεί τον Παύλο, όχι μόνο στα ιεραποστολικά του ταξίδια, αλλά να ακολουθεί τον Παύλο και όταν είναι φυλακισμένος. Λουκάς, το είδαμε, ειν, λέει το κείμενο συνεχώς, μόνος μετεμού. Και αλλού θα τον πει, σας ασπάζεται Λουκάς ο αγαπητός. Έτσι, δόξα στον Θεό. Αυτός ήταν ο Λουκάς λοιπόν, και η παράδοση αναφέρει ότι στους δύο προς Εμαούς, πώς τον λέγανε τον έναν,
Κλεόπα,
ο άλλος είναι ο ίδιος. Αλλά για λόγους ταπείνωσης δεν αναφέρει καθόλου το όνομά του.
Ο άλλος
ο μαθητής.
Ο Λουκάς.
Ναι. Η παράδοση, είπαμε, το αναφέρει. Εντάξει, όχι η Αγία Γραφή. Okay. Έτσι. Ναι, μόνο στο Λουκά, στους δύο προς Εμαούς. Νομίζω κάνει μια ανοίξη ένταση σε ένα μόνο εδάφιο. Γενικά όμως τους άλλους, σε όλους, τους ενεφανίστη εν ετέρα μορφή. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Αλλά μόνο ο Λουκάς έχει το επεισόδιο προς Εμαούς. Εντάξει. Ο ένας είναι ο Κλεόπας και η παράδοση μας λέει, έτσι, μέσα από σειρά γραπτών, συγγραφέων κτλ., ότι ενδεχομένως ο άλλος είναι ο Λουκάς, τη στιγμή που μόνος αυτός γράφει το επεισόδιο αυτό και για λόγους ταπείνωσης, όπως ο Ιωάννης που γράφει το κατά ένα Ευαγγέλιο, δεν γράφει το όνομά του. Αλλά τι μας λέει. Ο μαθητής, τον οποίο η γάπα ο Κύριος. Εντάξει. Και έρχεται μετά η Εκκλησία, παίρνοντας το υλικό, βάσει των ιστορικών πηγών και της κοινής πίστης της Εκκλησίας στο ξεκίνημά της, να πει το κατά ένα Ευαγγέλιο και ο μαθητής τον οποίο η γάπα ο Κύριος, αναντήρητα και αναμφισβήτητα είναι ο Ιωάννης. Εντάξει. Και μπήκε πάνω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και είναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πάλι στο πρώτο εδάφιο. Τον μεν πρώτων λόγων, ποιος είπαμε ο πρώτος λόγος, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Εντάξει. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος. Επί εισάμιν, περί πάντων, προσέξτε τώρα, ανάμεσα στη συγγραφή του βιβλίου του Λουκά και στη συγγραφή των πράξεων υπάρχει μια εξοικείωση τώρα με τον Θεόφιλο. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά τον αποκαλεί κράτηστε Θεόφιλο. Εδώ σκέτο Θεόφιλο. Έτσι. Κυρία Βούλη, κύριε Γκουλέτσα και ξαφνικά μετά από ένα αρθροφωνικό εντάρ, Βούλη. Χρήστο. Έτσι. Βλέπετε την εξοικείωση που έχουν αυτοί οι δυο. Προσέξτε τώρα. Ον, σημειώστε το ήρξατο. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σταθούμε λίγο στο περιπάντων. Προσέξτε. Όταν λέει περιπάντων, που σημαίνει για όλα, δεν σημαίνει κατά κυριολεξία αυτό. Δηλαδή, δεν γράφει ο Λουκάς κυριολεκτικά για όλα όσα έκανε και δίδαξε ο Κύριος. Γιατί ο Ιωάννης τι μας λέει. Εάν λέει κάποιος επιχειρούσε να τα γράψει όλα, ούτε όλοι οι οικουμένοι δεν θα χωρούσε τα γραφόμενα. Όσα λοιπόν αποτυπώθηκαν στα Ευαγγέλια, προσέξτε, δεν είναι όλα. Είναι τα πιο σημαντικά. Είναι τα πιο ουσιώδη. Είναι τα πιο απαραίτητα. Έκανε θαύματα ο Κύριος που δεν μπορεί να τα χωρέσει, λέει, όλα τα βιβλία του κόσμου. Και μας άφησε το Άγιο Πνεύμα 19 θαύματα. Γιατί 19? Γιατί τα συγκεκριμένα θαύματα. Γιατί μέσα από τα συγκεκριμένα αυτά θαύματα έρχεται ο Κύριος να μας διδάξει πάρα πολλά μαθήματα πίστης μέσα στο σχολείο της χάρης του Θεού. Προσέξτε τώρα, υπογραμμίστε το ήρξατο που σημαίνει άρχισε. Είναι εκπληκτικό, προσέξτε. Όλο το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, δηλαδή ο πρώτος λόγος, δόξα στον Κύριο, είναι όλα όσα, προσέξτε, άρχισε ο Ιησούς να κάνει και να διδάσει. Ποιος συνεχίζει? Η Εκκλησία του. Άλλη μια φορά, κοιτάτε περίεργα. Ο μεν πρώτος λόγος, ποιος είναι ο πρώτος λόγος, είπαμε? Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Όλο το Ευαγγέλιο του Λουκά, δηλαδή όλη η ζωή και η διακονία του Κυρίου, είναι όσα άρχισε να κάνει. Όσα άρχισε να κάνει. Ποιος συνεχίζει για να τελειώσει? Το σώμα του. Τα μέλη του. Και μέσα στο σώμα του και μέσα στα μέλη του, με τη χάρη του Θεού και μόνο, και εγώ και εσείς. Έτσι. Προσέξτε όμως τη σειρά. Προσέξτε τη σειρά και προσέξτε την πνευματική ισορροπία. Ποιείτε και διδάσκει. Πρώτον. Ποιείτε. Δεύτερον. Να το. Όχι το ένα χωρίς το άλλο. Αν μείνω μόνο στο ποιήν, μόνο σε πράξεις και σε έργα, έχω αυτό που λέμε κοινωνικό Ευαγγέλιο. Αν μείνω μόνο στο διδάσκην, έχω μια στήρα θρησκεία. Χρειάζομαι και τα δύο. Όταν ο Κύριος μας έλεγε αγαπάτε τους εχθρούς σας. Το έδειχνε ξανά και ξανά. Με κορυφή, καρφωμένος στο σταυρό, προσεύχεται για τους εκτελεστές του. Όταν έλεγε, όταν ήρθε να διδάξει περί ταπείνωσης και περί πραότητας, δεν περιορίστηκε να τους πει «Μάθετε απ' εμού ότι πράωσε με και ταπεινώ στην καρδιά», αλλά τον βλέπουν οι 12, κάτι που δεν, κανένας δεν σκέφτηκε ούτε καν να το κάνει, εκείνος λαβών το προσώψιον διεζώστη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Έτσι λοιπόν, να η πνευματική ισορροπία. Όχι το ένα χωρίς το άλλο. Και από πού ξεκινάει αυτή η ιστορία? Προσέξτε από πού ξεκινάει αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία, γράψτε, γιατί μπορεί να μην μπει μέσα, να μην είναι μέσα. Λοιπόν, γράψτε ποιήν και διδάσκειν. Ή αν θέλετε μεταφράστε, να κάνει και να διδάσκει. Να κάνει και να διδάσκει. Έτσι. Γράψτε. Αυτά τα δύο που αποτελούν την πνευματική ισορροπία του πιστού, ξεκινούν πρωταρχικά μέσα από την οικογένεια. Μέσα από την οικογένεια, από το σπίτι. Πρόσεξτε. Μέσα στο σπίτι, ανεξάρτητα αν είμαστε παιδιά, έφηβοι, νέοι ή γονείς με παιδιά, σύζυγοι, συγγενείς, μέσα στο σπίτι, βιώνουμε και τα δύο. Αλίμονο εάν ισχύει το δεύτερο και δεν υπάρχει αυτό. Θα μιλήσεις για προσευχή στο παιδί. Πρέπει να δει ότι είσαι προσευχόμενος. Θα μιλήσεις ότι πρέπει να διαβάζει τη γραφή του. Πρέπει να δει εσένα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά να μελετάς. Από τη στιγμή που το παιδί μας θα έχει συνείδηση της ύπαρξής του, πρέπει να θυμάται τον μπαμπά, τη μαμά, τον παππού, τη γιαγιά, στο γραφείο, στην καρέκλα, στο κρεβάτι, με μια γραφή στο χέρι. Ή, επειδή δεν κάνουμε διαφήμιση της προσευχής μας, κάποιες φορές θα είναι κλειστή πόρτα, δεν ανοίξει το παιδάκι, θα σε δει στα γόνατα, ή θα σε δει έτσι, ή θα σε δει στη στάση προσευχής. Εντάξει. Ο Ιησούς λοιπόν, ήρξα το, ποιήντε και διδάσκει. Τι μας λέει ο Ιάκωβος? Γίνεστε δε εκτελεστέ ποιητέ του λόγου και ου μόνον ακροατέ. Εντάξει. Λοιπόν, τι θέλει από εμάς ο Θεός? Από εμάς ο Θεός θέλει αυτά τα δύο. Και αυτός τι θα εργαστεί? Αυτός θα εργαστεί την αναγέννηση. Εγώ δεν μπορώ να αναγεννήσω κανένα. Από εμάς λοιπόν θέλει το ποιήντε και διδάσκει. Έτσι. Και εκείνος θα εργαστεί τα υπόλοιπα. Πάμε στο εδάφιο 2. Να πούμε επίσης ότι γιατί αρχίζει έτσι ο Λουκάς και δεν αρχίζει κατευθείαν με την ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε? Γιατί αρχίζει έτσι? Θυμόσαστε πως τελείωσε το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο του ο Λουκάς το τελειώνει με ένα εκπληκτικό τρόπο. Για πάτε στο τέλος του Ευαγγελίου του Λουκά. Προηγουμένως πήγαμε στην αρχή του Λουκά. Τώρα πάμε στο τέλος του Λουκά. Διάβασε Προμηθέα δυνατά, καθαρά, τα τελευταία δύο εδάφια στο κατά Λουκάνο Ευαγγέλιο. Να δείτε πού αφήνει την ιστορία στον πρώτο του λόγο ο Λουκάς.
Και αυτοί προσκυνήσαντε σε αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαρά μεγάλη. Και ήσαν διαπαντό εν το ιερό, ενούντε και ευλογούντε τον Θεό. Αμήν.
Βλέπετε, εκεί του αφήνει. Αφήνει τους 12 μαζί με κάποιους άλλους που μαζεύτηκαν για να αναλυφθεί ο Κύριος. Έτσι. νομίζω και την ανάληψη μόνος και στο Ευαγγέλιο του και στις πράξεις την έχει ο Λουκάς. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι, την ανάληψη του Κύριου. Χρησιμοποιεί λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο αυτό το υλικό σαν μια γέφυρα ανάμεσα στον πρώτο λόγο και στο δεύτερο λόγο. Και το κάνει αυτό, για φαντάσου, να διάβαζες το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ξαφνικά την προστροβέως επιστολή. Τι έγινε, πώς από το κάτω Ιωάννη πήγαμε στους Ρωμαίους. Έτσι, πώς από εκεί πήγαμε εκεί. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτό σαν μια γέφυρα για να φέρει τον πρώτο λόγο μαζί με το δεύτερο λόγο. Να ενώσει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο με όσα θαυμαστά πρόκειται να πει με κορυφή την ημέρα της Πεντηκοστής, σαν μια γέφυρα έχουμε το πρώτο κεφάλαιο και μέρος του δευτέρου κεφαλαίου. Εδάφιο 2 λοιπόν, άχρη της ημέρας μέχρι την ημέρα, εντυλάμενος της Αποστόλης, διαπνεύματος Αγίου, ους εξελέξατο ανελήφθη. Ο πρώτος λόγος είναι το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο μέχρι την ημέρα που αφού έδωσε εντολές στους Αποστόλους, μετά ανελήφθη. Να η γέφυρα που χρησιμοποιεί. Προσέξτε τώρα κάτι. Προσέξτε, το δεύτερο πρόσωπο, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, δίνει εντολές στους Αποστόλους, πώς? Μέσω του τρίτου προσώπου. Διαπνεύματος Αγίου. Άλλη μια φορά. Το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, ο αναστημένος Θεός Λόγος με τη σάρκα του, δίνει πόσες μέρες, μας το λέει το τρίτο εδάφιο, εις και παρέσε αυτό ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης διημερών, πόσες? 400. Θα γυρίσουμε σε αυτό σε λίγο. Αλλά άδε σημαντικότητα είναι ότι δίνει εντολές και παραγγέλει στους 11, γιατί μετά θα δούμε αργότερα με τη χάρη του Θεού σε άλλη μελέτη την εκλογή του Ματθαία, δίνει εντολές πώς? Δια πνεύματος Αγίου. Είναι εκπληκτικό. Είναι δοξασμένος, πρόκειται να αναλυφθεί σε λίγο, είναι αναστημένος, έχει θριαμβεύσει και όμως συνεχίζει μέσα σε δοξασμένη κατάσταση να είναι κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Τι μας έλεγε για τη διακονία του πριν τη δόξα? Δεν δύναται ο Υιός να πράττει αφεαυτού ουδέν αν δεν βλέπει τον Πατέρα πρώτοντα ούτω. Τώρα που είναι δοξασμένος δεν αλλάζει τίποτα. Ο ίδιος στην ταπείνωσή του, ο ίδιος στη δόξα του. Και πάμε να θυμηθούμε τώρα κάτι από την προς Φιλιππισίους επιστολή στο σημείο αυτό. Για πάμε Φιλιππισίους 2. Διάβασε χάρη δυνατά καθαρά. Φιλιππισίους 2. Να δείτε πόσο εντυπωσιακό είναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Φιλιππισίους 2 από το 6 για να καταλήξουμε στο 11. Δυνατά καθαρά. Πάμε από το 6.
Ο οποίος ενώ υπήρχε με μορφή Θεού, δεν θεώρησε αρπαγμό το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά τον εαυτό του κένωσε και έλαβε μορφή δούλου, όταν έγινε με ομοίωμα ανθρώπων. Και αφού βρέθηκε στο σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπάκουος μέχρι το θάνατο. Θάνατο μάλιστα σταυρικό. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερίψωσε και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από κάθε όνομα, ώστε το όνομα του Ιησού κάθε γόνατο να καμφθεί εκ ουρανίων και επί γήων και κατά χθόνιων όντων.
Προσέξτε τώρα το 11, προσέξτε.
Και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι είναι Κύριος ο Ιησούς Χριστός προς δόξα του Θεού Πατέρα.
Σημείωσε την τελευταία φράση. Προσέξτε, δεν είναι Κύριος ο σαρκωμένος, δοξασμένος Θεός Λόγος, ούτε για τον εαυτό του. Είναι Κύριος ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, για τη δόξα κάποιου άλλου που είναι ο Πατέρας. Το πιάνετε τι είναι αυτό? Και επειδή κάναμε την προς Φιλιππισίους επιστολή, σας θυμίζω και σε αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά, το ακούνε πρώτη φορά, ότι σε αυτά τα εδάφια δεν κάνει θεολογία ο Παύλος. Γιατί? Για να δούμε πάλι, κοιτάξτε το 11, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός η δόξα Θεού Πατρός. Διάβασε Λυδία το 5.
Να υπάρχει μεταξύ στο ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός.
Stop. Το βλέπετε? Για κοιτάξτε 5 και 11. Τι φρόνημα είχε ο Ιησούς Χριστός? Όλη του η ζωή, όλη του η διακονία, ο θάνατός του, η ανάστασή του, ο δοξασμός του, εις δόξα Θεού Πατρός. Έτσι έζησε ο πρωτότοκος αδελφός μας. Το ίδιο φρόνημα και σε εσάς εν Χριστώ Ιησού. Έτσι. Πάμε τώρα πάλι στις πράξεις. Αφού λοιπόν είδαμε την πνευματική ισορροπία και είπαμε ότι ο πρώτος λόγος, ποιος είναι ο πρώτος λόγος? Ήτανε ο πρώτος λόγος όσα άρχισε ο Ιησούς να κάνει για να διδάσκει. Ποιος τα συνεχίζει? Η Εκκλησία του, το σώμα του, τα μέλη του. Και να η πνευματική ισορροπία. Ποιήν και διδάσκει. Όχι το ένα χωρίς το άλλο. Αν μην η Εκκλησία στο ποιήν, έχει το λεγόμενο κοινωνικό Ευαγγέλιο. Αν μείνει μόνο στο διδάσκει, έχει μια στήρα θρησκεία. Θέλει και τα δύο. Εντάξει. Λοιπόν, πώς λοιπόν δίνει εντολές στους Αποστόλους δια Πνεύματος Αγίου? Τους Αποστόλους, τους οποίους λέει εξελέξατο. Για να μείνουμε λίγο εδώ. Κανείς δεν μπορεί να γίνει τίποτα αν δεν τον διαλέξει ο Κύριος. Και ποιον διαλέγει ο Κύριος? Διαλέγει άτομα τον οποίον η προαίρεση της καρδιάς και το αυτεξούσιο του καθενός αφήνεται στα χέρια του Κυρίου. Αυτούς διαλέγει. Αυτούς διαλέγει. Ο Θεός λέει της δόξα στην απολογία του Στεφάνου: εφάνει εις τον πατέρα ημών Αβραάμ. Σε μια χώρα σούπερ ιδωλολατρική δεν υπήρχε παρτυρία χριστιανική εκεί. Πιθανώς κάποιος από τους απογόνους του Σιμ ανέφτασε εκεί, στην Ουρ των Χαλδαίων. Αλλά μας λέει σε έναν από τους μικρούς προφήτες ότι ήταν καθαρά ιδωλολατρική χώρα αυτή. Γιατί εφάνισε τον Αβραάμ? Γιατί μέσα στην πρόγνωσή του ο Θεός έβλεπε μακροπρόθεσμα. Τι έβλεπε? Λάβε τώρα αυτόν που αγάπησες, το γιο σου τον μονογενή, και πρόσφερε τον σε μένα ολοκαυτό. Γιατί Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Γιατί έβλεπε στην πρόγνωσή του, πέρα από την αιωνιότητα προκαταβολής του κόσμου, ένα σκεύος που θα έλεγε τώρα εγώ σπένδομαι, γίνομαι ήδη σπονδύ πάνω στη θυσία. Έτσι. Ο πρώτος μετά τον ένα, είπε η παράδοση για τον Απόστολο Παύλο. Απόστολος των Εθνών. Εξελέξατο. Και θυμάσαστε πως τους διάλεξε, αφού ξόδευσε ολόκληρη νύχτα προσευχόμενος. Τους διάλεξε ως Υιός ανθρώπου, κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, χωρίς ποτέ να πάψει να είναι παράλληλα και Υιός Θεού. Δάφιο 3. Εξελέξατο, ανελήφθη. 3. Εις και παρέστησε εαυτόν ζώντα. Τώρα, ενώ εγώ το διαβάζω στο κείμενο, όσοι έχετε κείμενο παρακολουθείτε, εσείς βλέπετε τις μεταφράσεις σας, έτσι. Εις και παρέστησε εαυτόν ζώντα, μετά το παθήν αυτόν, εν πολλής τεκμηρίς. Το πλήγω εδώ. Είναι εντυπωσιακό. Προσέξτε. Ανασταίνεται ο Κύριος. Και δεν πάει να παραστεί στον εαυτό του, στον Άννα, στον Καϊάφα, στον Πιλάτο. Εσείς δεν είσαστε που μου λέγατε, αν είσαι γιος Θεού, κατέβα από το Σταυρό. Να με λοιπόν. Οπότε, σε ποιους? Σε αυτούς που διάλεξε. Και πριν εμφανίσει τον εαυτό του σε αυτούς που διάλεξε, διαλέγει να φανερώσει τον εαυτό του σε απλές γυναίκες στις μυροφόρες, που ξεκινάνε ενώ δεν έχει ακόμα φωτίσει, που ξεκινάνε. Ποιος θα μας κυλήσει το λίθο? Δεν ξέρω, αλλά πάμε. Πού πάτε ρε παιδιά, ρε κορίτσια, πού πάτε? Στρατιώτες είναι εκεί. Οι μαθητές είχαν κλειδαμπαρωθεί για το φόβο των Ιουδών. Εσείς πού πάτε? Πάμε. Η τρέλα της πίστης είναι αυτή. Η άγια τρέλα. Η πίστη έχει άγια τρέλα, να το ξέρετε αυτό. Κανείς δεν είναι νορμάλ με τα στάνταρ του κόσμου. Όλοι είμαστε, για τα στάνταρ του κόσμου είμαστε παλαβοί όλοι. Φανταστείτε, όταν κάνουμε στην προσευχή, μάλλον μια φορά, σα το είχα πει και παλιά, η Εκκλησία του Πειραιά είχε μια φορά το μήνα τη μεγάλη ώρα τη προσευχή και κοίταζα μια μέρα, ένα βράδυ καλύτερα, είχε σηκωθεί ένα αδελφό και έκανε, προσευχόταν και έκανε κινήσει έτσι στον Κύριο. Και όλοι οι άλλοι, αμήν, και αυτοί έτσι. Λέω τώρα, έτσι και μπει ένα άσχετο και δει την εικόνα, πάει αυτή είναι ομαδικό για. Ναι,
για το δεύτερο.
Ακριβώς. Αυτό είναι. Έτσι, στα μάτια του κόσμου. Στα μάτια όμως του Θεού, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ποιους λοιπόν παρέστησε τον εαυτό του ζωντανό μετά το πάθημά του, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό τώρα από απολογητικής πλευράς, εν πολλής τεκμηρίης, με πολλές αποδείξεις. Αν θέλετε τη μεγαλύτερη απόδειξη, μία της μεγαλύτερες αποδείξεις είναι η αλλαγή αυτού του ανθρώπου. Φανταστείτε τον Πέτρο που δεν μπορεί να σταθεί πριν από την Πεντηκοστή, πριν από την Ανάσταση του Κυρίου, σε μια κοπελίδα, σε μια δούλη, σε μια παιδίσκη. Και μετά τον βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο μπροστά στο πλήθος να τους λέει τον Άγιο, το δίκαιο, τον σκοτώσατε, τον Ατάλο, και αν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι. Αυτή η θαυμαστή αλλαγή. Διημερών τεσσεράκοντα οπτανόμενος αυτής, φανερώντας τον εαυτό τους αυτούς και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Τους κάνει μάθημα. 40 μέρες του εμφανίζεται, τους προετοιμάζει για κάτι που θα ξεκινούσε εντελώς ιδιαίτερα και ξεχωριστά. 4. Και συναλλιζόμενος, έφαγε μαζί τους, έκανε συντροφιά μαζί τους, έκανε παρέα μαζί τους, παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων, μη χωρίζεστε, αλλά περιμένειν, τι να περιμένουν. Μία υπόσχεση. Τι είναι ως υπόσχεση. Του πατρός υπόσχεση, είναι οικούσατε μου, ότι Ιωάννης μεν εβάφτισεν ύδατι, ημείς δε εν πνεύματι βαπτιστήσεστε Αγίω, ού μετά πολλά στάθας ημέρας. Σε πόσες μέρες μετά κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και πάνω τους μοναδικά και μέσα τους μοναδικά και ανεπανάληπτα? Σε 10 μέρες. 40, 10 μέρες μετά. Εντάξει, την ημέρα της Πεντηκοστής. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Να σταθούμε λίγο στο εβάπτισεν. Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι. Τι ήτανε το βάπτισμα του Ιωάννη? Το βάπτισμα του Ιωάννη δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό βάπτισμα. Το βάπτισμα του Ιωάννη ήτανε προπαρασκευαστικό. Το βάπτισμα του Ιωάννη ήτανε βάπτισμα μετανοίας, καθώς ο δρόμος για τον εργομό του Μεσσία και ανάλογα η Βασιλεία των Ουρανών είχε πλησιάσει. Ποιο ήταν το κήρυγμα του βαπτιστή? Μετανοείται, διότι ήγγηκε γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Το ίδιο μήνυμα φέρνει και ο Κύριος, μετανοείται. Και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Ήτανε βάπτισμα μετανοίας. Γι' αυτό η εικόνα είναι εκπληκτική, ενώ στον βαπτιστή φεύγει ολόκληρη πόλη των Ιεροσολύμων και τα περίχωρα και πάνε στην έρημο, προφανώς σε κάποιο μέρος εκεί είχε νερό η Ιορδάνη, λέει, αλλά πήγαιναν στην έρημο να ακούσουν το κήρυγμα και μετά πήγαιναν για να βαπτιστούν στον Ιορδάνη. Μπαίνανε μέσα σε χρόνο διάκριση, εξομολογούμενοι τα αμαρτίας αυτών. Όταν έφτασε ο Κύριος, μας λένε οι Ευαγγελιστές, ευθύς ανέβη από τη βίδα τους. Μπήκε, βγήκε. Δεν είχε να εξομολογηθεί τίποτα. Προσέξτε κάτι. Στην επίγεια ζωή του, μόνο ο Κύριος το κάνει αυτό. Ποτέ δεν ζητάει συγγνώμη. Και ποτέ δεν εξομολογείται. Γιατί? Δεν υπάρχει λόγος.
Δεν είχε αμαρτία.
Τίποτα. Είναι άμωμος, είναι άμεμπτος, είναι αναμάρτητος. Όλος ο λαός ήταν εξομολογούμενοι. Ο Κύριος ευθύς ανέβη από το ύδατος. Δεν είχε να ομολογήσει απολύτως τίποτα. Με την πράξη αυτή όμως διαλέγει να ταυτιστεί με το λαό του Θεού. Τώρα, πάμε στο εδάφιο 6, όπου οι μένουν συνελθόντες, οι ιερώ των αυτών λέγοντες «Κύριε», εντάξει, «ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία του Ισραήλ». Προσέξτε κάτι. Είναι λάθος η ερώτηση? Δεν είναι λάθος η ερώτηση. Είναι όμως άκερη η ερώτηση. Και επειδή δεν έχει έρθει το Πνεύμα του Άγιου ακόμα, την ημέρα της Πεντηκοστής, να είναι μόνιμος ένικος και κάτοικος, δεν έχουν καταλάβει ακόμα το απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού και τις οικονομίες του Θεού εν πνεύματι. Δεν έχουν καταλάβει. Ο Χριστός δεν τους λέει «λάθος ρωτάτε». Λάθος είναι η ερώτηση. Τι τους λέει? «Είπε δε προς αυτούς, ούχι μόνε στιγνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία». Προσέξτε την ερώτηση. Η ερώτηση των 11, έχει πεθάνει ο Ιούδας, δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα. Η ερώτηση των 11 είναι «σε αυτό τον καιρό», δηλαδή τώρα σε λίγο, αποκαθιστάνει στη βασιλεία πού? Πού? Στον Ισραήλ. Ακόμα 3,5 χρόνια μαζί του, 40 μέρες τους παρουσιάζεται και τους διδάσκει τα περί της βασιλείας του Θεού, και ακόμα ο νους τους είναι κολλημένος, επηρεασμένοι πάρα πολύ από τον Ιουδαϊκό τρόπο αντίληψης των πραγμάτων, ότι η βασιλεία περιορίζεται σε ένα έθνος. Δεν έχουν πιάσει ακόμα και στην Παλιά Διαθήκη τα προφητικά μηνύματα και ψαλμικά χωρία ξανά και ξανά μας οδηγούν «θα είσαι εις φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ», αλλά εις φωτισμό των εθνών. Αυτοί έχουν μείνει κολλημένοι σε μια λανθασμένη προσδοκία μεσιανική. Δεν πάει καθόλου ο νους τους και η καρδιά τους στο ότι η καρδιά του Θεού είναι για όλα τα έθνη, για όλο τον κόσμο, και περιορίζονται στο έθνος του Ισραήλ. Η ερώτηση: έχει τελειώσει ο Θεός με το έθνος του Ισραήλ? Προσέξτε, εδώ οι θεολόγοι είναι μπερδεμένοι. Εντάξει. Και εδώ χρειάζεται να αποφύγουμε τα δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι τελείωσε με το έθνος του Ισραήλ, μεταφέρθηκαν όλα στην Εκκλησία, ό,τι ήταν να κάνει με αυτούς το έκανε. Εάν είναι έτσι, προσέξτε, εάν είναι έτσι, τότε δεν υπάρχει στο βιβλίο αυτό καθόλου, μα καθόλου, προσέξτε, εσχατολογία. Δεν υπάρχει περίοδος μεγάλης θλίψης, δεν υπάρχει αντίχριστος, δεν υπάρχει τίποτα, έρχεται ο Κύριος και τελειώσαν. Όλα πνευματοποιούνται, έτσι, όλα είναι πνευματικά. Τώρα ο Σατανάς είναι δεμένος. Σκέψου και να λυθεί δηλαδή. Άμα είναι τώρα δεμένος. Απ' την άλλη τη μεριά, το άλλο άκρο, ποιος κίνδυνος υπάρχει? Και το βλέπετε στις μέρες μας. Ό,τι τρέλα κάνουν οι ηγέτες πολιτικοί, να μην φέρουμε ονόματα και παρεξηγηθούμε, μας γράφουν κιόλας, είναι ευλογημένα και άγια για το λαό Ισραήλ. Δεν είναι έτσι? Προσέξτε αυτή τη φράση, αυτόν τον όρο. Ξέρετε τι είναι αυτό? Αυτό είναι η διαχρονική πολλών χρόνων προσπάθεια των Εβραίων, απορρίπτοντας τον Ιησού Χριστό, να φέρουν μια παγκόσμια διακυβέρνηση.
Ολοφάνταρο είναι.
Βεβαίως. Okay. Συνεπώς, αυτό, προσέξτε, αυτό το πνεύμα, η Εκκλησία του Χριστού το χτυπάει αμήλικτα. Και δεν ευλογεί καμία πολιτική που μέσω σιωνισμού θέλει να βοηθήσει τους Ιουδαίους, τους Εβραίους. Πολλοί κόσμος. Αμήν στο Ιράκ, αμήν στο Ιράκ και άλλες ενέργειες, αμήν σε εχθροπραξίες κατά των Αράβων, των Παλαιστινίων κτλ., επειδή ο Ισραήλ είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Όχι τέτοιο πράγμα. Δεν αγιάζεται τίποτα. Προσέξτε τώρα, τι κάνει η Εκκλησία του Χριστού? Η Εκκλησία του Χριστού αγαπάει τους Εβραίους, Γιατί τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Είναι αγαπητοί, προσέξτε, είναι αγαπητοί διά τους πατέρας. Και γιατί είμαστε χρεώστες? Αν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμ. Στο κάτω-κάτω ο κύριος και η μητέρα του ήταν Εβραίοι. Η μητέρα του κύριου δεν είναι από την Τίνο, έτσι. Είναι Εβραία. Ήτανε. Και ο κύριος είναι Εβραίος. Η υγιής λοιπόν στάση είναι η εκκλησία του Χριστού. Προσέξτε. Θυμόσαστε τον Παύλο? Η δέηση της καρδιάς μου και η προσευχή μου είναι υπέρ του Ισραήλ για τη σωτηρία αυτών. Είναι αγαπητή δια τους πατέρες από τη μια, αλλά είναι, τι όρο χρησιμοποιεί ο Παύλος, αγαπητή δια τους πατέρες από τη μια, από την άλλη, τρομερό, εχθρή. Γιατί εχθρή? Για το Ευαγγέλιο. Τι κάνει ο σιωνισμός? Αν δείτε, αν διαβάσετε τι γράφουν στα γραπτά τους, πώς αναφέρονται στη μητέρα του Κυρίου και πώς αναφέρονται στον Ιησού από Ναζαρέτ, θα φρίξετε. Δεν είναι της ώρας. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, το οικοδομικό υλικό για να ξαναχτιστεί ο ναός του Σολομώντος στο Ισραήλ είναι έτοιμος από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Έτοιμο το υλικό, κουπί, πέτρα, τα πάντα όλα. Τι τους εμποδίζει να χτίσουν τον ναό? Όχι. Το τσάμιο δευτερευόντως. Το τσάμιο, μα θέλουν, το κάνουν σκόνη στο άψε σβήσε. Δεν τους εμποδίζει κανένας. Τι τους εμποδίζει? Τους εμποδίζει, βάσει του νόμου τους και των παραδόσεών τους, το ναό είναι εξουσιοδοτημένος να τον χτίσει ξανά μόνο ο Μεσσίας.
Και περιμένουν
το Μεσσία. Ο οποίος Μεσσίας σε εισαγωγικά θα παρουσιαστεί σε αυτούς στο πρόσωπο του
Αντίχριστου.
Ο Αντίχριστος θα ξαναχτίσει τον ναό.
Από πού βγαίνει το 1980?
Ποιο?
Η ημερομηνία από πού βγαίνει?
Οι πληροφορίες που μας ήρθαν από Αμερική, Ιταλία κτλ. Κόπηκαν. Είναι όλα κανονισμένα. Κανονικά είναι αυτά όλα. Αλλά περιμένουν την εμφάνιση του Μεσσία. Αν και αυτό το κίνημα τώρα, επειδή έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και δεν έχει εμφανιστεί ο Μεσσίας, προσέξτε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχει αλλάξει ταχύτητα και τι λέει? Δεν περιμένουμε πρόσωπο Μεσσία. Ολόκληρο το κίνημα αυτό είναι ο Μεσσίας. Εντάξει. Του σιωνισμού. Του σιωνισμού. Εντάξει. Τέλειο. Οπότε, τι κάνει η Εκκλησία του Χριστού σήμερα? Πάμε πάλι, γιατί τα είπαμε όλα αυτά. Ξεκινήσαμε από την ερώτηση των μαθητών στον Χριστό. Εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία πού?
Στον Ισραήλ.
Και ο Χριστός δεν λέει, λάθος κάνετε. Δεν ανήκει σε εσάς να ξέρετε τους καιρούς και τους χρόνους. Θα γίνει αυτό.
Άρα έχει ένα σχέδιο.
Βεβαίως.
Δεν τους διαψεύδει.
Όχι. Θα γίνει αυτό. Αλλά δεν θα γίνει με την νοοτροπία τη δική τους και δεν θα γίνει προτού το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού επεκταθεί σε όλα τα έθνη και σε όλο τον κόσμο και σε όλη την κτήση. Έτσι. Και ο Απόστολος Παύλος, αφού τα λέει αυτά, Ρωμαίους 9, 10, 11, Ρωμαίους 9, 10, 11, διαβάσατε αν θέλετε στο σπίτι, και τότε λέει, πάλι εκεί, 19, δεν απέρριψε ο Θεός των λαών αυτού τον οποίον έκλεξε. Αλλά τι έγινε? Τύφλωσης έγινε στον Ισραήλ, εωσού εισέλθει το πλήρωμα των εθνών. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος από όλα τα έθνη των λυτρωμένων του Χριστού, τότε ο Θεός ξανά θα ασχοληθεί με το λαό αυτό και θα βασιλεύσει στη γη εκθρονίζοντας το βασίλειο του Αντίχριστου. Έτσι. Λοιπόν, ναι.
Εκεί που λέει προσέγγιση για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ.
Βεβαίως, αυτό είναι στον Ισαΐα και στα προφητικά μηνύματα. Βεβαίως. Βεβαίως.
Στην ειρήνη Ιερουσαλήμ.
Βεβαίως. Βεβαίως. Επαναλαμβάνω, προσέξτε κάτι, αποφεύγουν τα δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι διαγράφουμε τελείως το έθνος αυτό. Παπ, παπ. Και όχι μόνο το διαγράφουμε, είμαστε και. Προσέξτε τι είμαστε. Αντι. αντισημιτιστές, έτσι. Ο Χίτλερ. Δεν ήταν τυχαίο αυτό. Ξαφνικά του ήρθε έτσι. Γιατί το συγκεκριμένο λαό? Υπήρχε λόγος. Τι είχαν πει αυτοί? Το αίμα αυτού πάνω σε εμάς και στα παιδιά μας. Έτσι. Το ένα άκρο λοιπόν είναι να θεωρήσουμε ότι ο Θεός δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό το λαό. Τελειώσαμε. Μεταφέρθηκαν όλα στην Εκκλησία. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία εσχατολογία. Όλα πνευματοποιούνται. Έρχεται ο Χριστός και τελειώσαμε. Όλα είναι πνευματικά. Τώρα ο Σατανάς είναι δεμένος. Όπως λέγαμε πριν, σκέψου και να λυθεί τι θα γίνει. Το άλλο άκρο είναι μια παράλογη αγάπη στο έθνος αυτό, η οποία εξαγιάζει όλα τους τα εγκλήματα. Όχι. Η Εκκλησία του Χριστού τους αγαπάει γιατί έχουν υποσχέσεις, γιατί είμαστε χρεώστες πνευματικά σε αυτούς. Από τη μια, από την άλλη όμως χτυπάει αμήλικτα αυτό το πνεύμα. Το ότι είναι αγαπητοί για τους πατέρες δεν τους δίνει άλοθη να σκοτώνουν τον κόσμο. Ακριβώς. Και δεν ευλογεί η Εκκλησία πολιτικές που δολοφονούν μικρά παιδάκια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Παύλος, η δέηση της καρδιάς μου. Έχω, λέει, αδιάλειπτο οδύνη. Προσεύχομαι για αυτούς. Γιατί έχουν ζήλο Θεού, αλλά ουχή κατεπίγνωση. Και έφτασε στο σημείο που πού να φτάσω εγώ τώρα που σας τα λέω αυτά και πού να φτάσετε κι εσείς. Θα προτιμούσα εγώ να είμαι ανάθεμα, λέει, για αυτούς. Υπέρ των αδελφών μου, τον κατά σάρκα συγγενούν. Έτσι. Θέλει λοιπόν αυτή την ισορροπία. Ο Θεός, ο Κύριος μας, δεν τελείωσε με αυτό το λαό. Έχει σχέδια για αυτό το λαό. Στον χρόνο το δικό του. Από την άλλη μεριά, η αγάπη που πρέπει να έχει η Εκκλησία. Θέλω να δούμε ένα εδάφιο. Πάμε στην Ρωμαίους Επιστολή. Προς Ρωμαίους Επιστολή. Ένα εδάφιο που πρέπει να το ξέρετε. Οπωσδήποτε να το ξέρετε. Θα σας πω τώρα. Στο Ρωμαίους Επιστολή. Λοιπόν. Πάτε στο 10ο κεφάλαιο, στο 9, στο 1ο κεφάλαιο. Λοιπόν, στο 11ο κεφάλαιο. Εντάξει. 11ο κεφάλαιο, Ι' Α. Εντάξει. Πάμε από το 11. Λέγω λοιπόν, λέει ο Παύλος. Ας δούμε το πρώτο εδάφιο του 11ου κεφαλαίου. Λέγω λοιπόν, μήπως απέρριψε ο Θεός των λαών αυτού? Μη γέννητο. Για ποιο λαό? Προσέξτε, το πρώτο άκρο που τα μεταφέρει όλα στην Εκκλησία, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα έχει ερμηνευτικό εδώ. Για ποιο λαό μιλάει ο Παύλος? Για το λαό Ισραήλ. Διότι εξήγει και εγώ Ισραηλίτης είμαι. Το βλέπετε στο εδάφιο 1 στη μέση. Και εγώ Ισραηλίτης είμαι. Εξ σπέρματος Αβραάμ, εκ φυλής Βενιαμίν. Δεν απέρριψε ο Θεός των λαών αυτού τον οποίον προεγνώρισε. Προχωρούμε στο 11. Λέγω λοιπόν, μήπως έπτεσαν για να πέσουν, δηλαδή το πτέμα τους, το πτέσμα τους, η πτώση τους είναι τέτοια για να πέσουν οριστικά? Μη γεννητό. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, προσέξτε τι γίνεται. Αλλά δια της πτώσεως αυτών, ποιον αυτόν? Του λαού Ισραήλ. Έγινε η σωτηρία εις τα έθνη για να κινήσει αυτούς η ζηλοτυπία. Προσέξτε. 12. Και αν, τι πράγμα, η πτώση σε αυτόν ή το τι. Τι ήταν η πτώση των Εβραίων? Τι ήταν η πτώση των Εβραίων? Πλούτος του κόσμου. Πόσο μάλλον, τι πράγμα, το πλήρωμα αυτών. Έτσι. 15 εδάφιο. Διότι αν η αποβολή αυτών. Τι έφερε η αποβολή αυτών? Φιλίωση του κόσμου. Τι θέλει είστε, τι πράγμα? Η πρόσληψη σε αυτόν. Η μη ζωή εκ νεκρών. Τι θα πει ζωή εκ νεκρών? Η δεύτερη έλευση του Κυρίου. Προσέξτε κάτι. Όταν η Εκκλησία του Χριστού από τη μια, προσέξτε, συμπληρωμένη από το σύνολο των εθνών, από το πλήρωμα των εθνών, και ο λαός Ισραήλ από την άλλη αποκαταστημένος ενωθούν, έχουμε τη δοξασμένη κατάσταση του Κυρίου.
Αποκαταστημένος δηλαδή να δεχθούν το Χριστό.
Βεβαίως. Αυτό. Εντάξει. Ο Σατανάς το ξέρει αυτό. Ότι αν η Εκκλησία στο πλήρωμά της από τη μια και ο αποκαταστημένος λαός Ισραήλ από την άλλη ενωθούν, είναι το τέλος του. Γι' αυτό κάνει ό,τι μπορεί. Και το πιο τραγικό ποιο είναι? Μέσω της Εκκλησίας. Και θα, αν ζήσουμε θα με θυμηθείτε, θα λέτε, Ράζο Κρόι, καλά τα λέει ο Παλάβος αυτός, θα δείτε πόσο θα αυξάνει σε παγκόσμια κλίμακα από εδώ και πέρα ο αντισημιτισμός. Ο αντισημιτισμός. Το μένος κατά των Εβραίων. Δυστυχώς δεν θα περιοριστεί αυτό στα έθνη. Δυστυχώς θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος και της Εκκλησίας. Και τα λέμε αυτά για να είμαστε άγρυπνοι, να ξέρουμε ποια είναι η θέση μας. Ποιο ήταν το προφητικό μήνυμα του Ισαΐα? Επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας. Ήτινες δε θέλουσι σιωπά. Μη δίδετε, λέει, ανάπαυση στον Κύριο. Μη του δίνετε ανάπαυση. Εωσού συστήσει και κάμει την Ιερουσαλήμ ένεσιν επί της γης. Στον Ισαΐα είναι. Θα σου πω μερά στο σπίτι του εδάφη. Δοξολογεί ένεση. Έτσι. Και Ζαχαρίας 12:10, θέλω εκχέει το προφητικό μήνυμα. Επί τον οίκο Ισραήλ πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Και τι θα κάνουνε τότε? Εκπληκτική εικόνα η προφητική Ζαχαρίας 12:10. Θέλουν συνεπιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν. Τι σας θυμίζει το εξεκέντησαν? Λόγχη. Λόγχη. Και τι θα γίνει τότε? Τότε, φοβερή εικόνα, τότε για πρώτη φορά αυτό το έθνος θα καταλάβει ότι ο ιστορικός Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο γιος που κατά το πιστεύω τους προήλθε από πορνεία, αυτό λένε στα βιβλία τους. Η μητέρα του Κυρίου έμεινε έγκυος από πορνεία. Πού να δεχτούν αυτοί εκ Πνεύματος Αγίου? Αυτός που κάρφωσαν στο σταυρό οι πάποι τους, αυτός είναι ο Μεσσίας που χρόνια περίμεναν. Και ο άλλος ήταν η προσωποποίηση του διαβόλου που τους εξαπάτησε. Και λέει στην προφητεία, τότε στην Ιερουσαλήμ θα γίνει πένθος μέγα, όπως πενθεί κάποιος το μοναδικό παιδί που έχει. Σε αυτό το καιρό λοιπόν η ερώτηση, και κλείνουμε εδώ, αποκαθιστάνει στη βασιλεία πού? Στον Ισραήλ. Δεν τους λέει, τι λέτε, είσαστε offside. Ναι. Δεν ανήκει σε εσάς να ξέρετε τους χρόνους και τους καιρούς, δηλαδή θα αποκατασταθεί η βασιλεία στον Ισραήλ. Όχι όμως όπως το θέλανε αυτοί. Θυμόσαστε τους δύο λεβέντες, Ιάκωβος και Ιωάννης. Πες, λέει, να καθίσει ένα στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου. Και να το κάνουμε λίγο χαριτωμένο τώρα. Φανταστείτε ότι ο Κύριος θα έλεγε, ωραία, ένας θα καθίσει δεξιά, παιδιά, και ένας αριστερά. Αφήστε τους άλλους 10. Θα παίζανε μπουνιές και κουτουλιές, αυτοί οι δύο, ποιος θα ήταν δεξιά? Δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει, ένας θα κάτσει δεξιά και ένας αριστερά. Ποιος όμως από τους δύο θα κάτσει δεξιά? Ο Ιωάννης ή ο Ιάκωβος? Αγανάκτησαν οι 10 για τους δύο. Αφήστε τους 10. Εντάξει, παιδιά, ένας θα κάτσει δεξιά και άλλος αριστερά. Μπουνιές θα παίζανε οι δυο τους. Ποιος θα ήταν δεξιά τώρα από τους δυο? Εσύ ή εγώ, θα λέει ένας τον άλλον. Θα έχει την ευχαίνη? Όχι, αδελφέ, εσύ κάτσε. Τι λες, δεν είναι? Αφού έγινε ιστορία ολόκληρη για το ποιος είναι μεγαλύτερος. Εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει τη βασιλεία του Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να ξέρετε τους καιρούς και τους χρόνους που ο πατέρας έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία. Κύριε, ελέησέ τους. Ελέησέ τους να δεχτούν εσένα, το σαρκωμένο Θεό Λόγο, Μεσσία τους. Έχει, είναι το Jesus Movement. Αλλά τι γίνεται τώρα? Αυτοί οι φουκαράδες τους βαράνε όλοι. Τους βαράνε οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Εβραίοι, με την έννοια αυτή, γιατί δέχτηκαν το Μεσσία. Και δυστυχώς τους βαράει το κομμάτι εκείνο της Εκκλησίας του Χριστού που δεν δέχεται ότι ο Θεός δεν έχει τελειώσει με το έθνος του Ισραήλ. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά, θα ξέρει ο Σωτήρης ενδεχομένως, the replacement theology. η θεολογία της αντικατάστασης, δηλαδή ό,τι είχε να κάνει ο Θεός με το Ισραήλ τελείωσε, δεν έχει να κάνει τίποτα, αυτοί είναι οι εχθροί, αυτοί είναι οι σταυρωτές, αυτοί είναι οι δολοφόνοι, αυτοί είναι οι έτσι, αυτοί να καταστραφούν, αυτοί να αφανιστούν. Οπότε τους βαράνε όλοι. Τι τους, ποιος τους αγκαλιάζει? Τους αγκαλιάζει δυστυχώς ένα συγκριτικά πολύ μικρότερο κομμάτι από την Εκκλησία του Χριστού που ταυτίζεται όπως ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, αν και δεν είναι Εβραίοι, από την Εκκλησία του Χριστού, ταυτίζεται με το πνεύμα του Παύλου. Η δέηση της καρδιάς μου είναι για τη σωτηρία αυτών. Διότι μαρτυρώ ότι έχω αδιάλειπτη οδύνη και πόνο για αυτούς. Το κομμάτι λοιπόν της Εκκλησίας που ταυτίζεται με την καρδιά και την προσευχή του Αποστόλου Παύλου είναι το κομμάτι εκείνο που τους έχει μια αγκαλιά. Διαφορετικά αυτοί τους διώκουν οι δικοί τους, οι Ορθόδοξοι Εβραίοι. Όταν λέω Ορθόδοξοι Εβραίοι, πάτε γνωρίζετε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Καταλαβαίνετε έτσι. Αυτοί που κινούνται σε αυτό το πνεύμα. Και τους βαράει δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Εκκλησίας του Χριστού στις μέρες μας για λόγους θεολογικούς. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια πνευματική αγκαλιά τεράστια για αυτό το λαό, αποφεύγοντας τα δύο άκρα. Ναι, και τελειώσαμε, χάρη.
Η Ορθόδοξη Θεολογία ποια θέση παίρνει?
Η Ορθόδοξη Εκκλησία Θεολογία δυστυχώς ταυτίζεται με το πρώτο.
Ότι τελείωσε.
Ότι τελείωσε, ότι δεν έχει να κάνει τίποτα και ότι αυτοί είναι εχθροί και ότι αυτοί είναι καταραμένοι και αυτοί είναι δολοφόνοι, αυτοί είναι φωνιάδες και δεν συμμαζεύεται.
Και από τον ευαγγελικό χώρο.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, προσέξτε, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει σχατολογία. Ελάχιστη.
Είναι ευαγγελικό χώρο, Γιώργο.
Ναι, είναι. Είναι...
Επιμένες.
Είπαμε. Το είπαμε αυτό. Το είπαμε αυτό. Αυτό το είπαμε. Αυτό το είπαμε. Το θέμα είναι να σταθούμε εδώ πέρα, να δούμε πώς ο αδελφός μας ο Παύλος, ο οποίος μας καλεί, μιμητέ μου γίνεστε καθώς εγώ του Χριστού, διότι πώς θα γίνω μιμητής του αν δεν ταυτιστώ μαζί του και σε αυτή τη διάσταση. Εάν ο Θεός είχε τελειώσει με το λαό αυτό, γιατί ο Απόστολος Παύλος γράφει Ρωμαίους 9:11, γιατί ο Απόστολος Παύλος έχει οδύνη αδιάλειπτο στην καρδιά του, γιατί ο πόνος της καρδιάς του είναι αυτός και γιατί έφτασε στο σημείο να λέει ότι θα προτιμούσα να είμαι εγώ ανάθεμα υπέρ αυτών των ανθρώπων. Εάν εκείνος που με καλεί ο Θεός στο λόγο του να τον μιμηθώ, γιατί αυτός είχε μιμηθεί τον Χριστό, είχε οδύνη αδιάλειπτη στην καρδιά του και εγώ σήμερα πρέπει να έχω αδιάλειπτη οδύνη στην καρδιά μου. Γι' αυτό το λαό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τους δίνω άλοθη και δικαιολογία όταν κινούνται σε αυτό το πλαίσιο του σιωνισμού. Και δεν ευλογώ καμία πολιτική που σκοτώνει αυτούς ανθρώπους χάρη του εκλεκτού λαού του Θεού. Αυτά είναι εγκλήματα. Εντάξει, τους βαράμε αλίπητα εκεί αυτή την πολιτική. Από την άλλη όμως η καρδιά μας είναι για τη σωτηρία αυτών. Ας προσευχηθούμε, πέρασε η ώρα. Κύριε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για το λόγο σου. Φέρε μας σε πνευματική ισορροπία στο ποιήν και διδάσκην. Οδήγησέ μας να είμαστε ισορροπημένοι στις σχέσεις μας, στο σπίτι μας, στην Εκκλησία, στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.